Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Idowani wa makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmoun.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Abe dɔgɔkun damadɔbɔ jateminɛ y'a yira sugu kɔnɔ k'a fɔ k'an ka dunfɛn caman bɛ yen olu tɛ sɔrɔ nɔgɔya la o bɛ tali kɛ sogo kan sɛfan jɛgɛ o n'a ɲɔgɔnna fɛn caman ni dɔ farali fɛn sɔngɔ kan fɛn min ye feerekɛlaw ye ale ni sannikɛlaw ni caman y'a yira k'a fɔ k'olu ma faamuyali sɔrɔ a ko la an ka bi débat thème bɛ min kan o ye dɔ farali ye nin dunfɛn ninnu sɔngɔ kan k'a sɔrɔ sodali o ma k'a ko la walasa ka masala an ye wele bila Ibrahim Mariko ma ni ale ye sɔrɔ jateminɛkɛla ye ale ni Abdoulaye Balo ni ale bɛ tɔn na min ka baara ɲɛsinnen don consommateurs olu ka hakɛw lafasali ma ne yɛrɛ ye Mariam Kulibali ye a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan.
Le Grand Dialogue.
An bɛ baro daminɛ ni Abdoulaye Balo ye e min ye consommateurs olu ka hakɛw lafasabaga dɔ ye sugu kɔnɔna bɛ togo di bi an bɛ don min na i ko bi.
Mariam n bɛ studio Tamani lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka frère Marco fo. Ka yɛrɛ fɔ a ka cɛsiri la. Madame sugu kɔnɔna a ka gɛlɛn. Ne ye Abilaye Balo ye, i y'a fɔ cogo min na, ni ye consommateurs ka lafasali kɛbaga ye. An yɛrɛ bɔra an ye jateminɛw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ an y'a ye k'a fɔ sugu kɔnɔna a ka gɛlɛn o ye gɛlɛya dan ye. Bɛɛ bɛ kule la. Consommateurs bɛɛ bɛ kule la wa bɛɛ ka kulekan bɛnna kelen de ma ko sugu kɔnɔna ka gɛlɛn wa siga fana t'a la an consommateurs fana b'a seereya k'a fɔ k'a ka gɛlɛn.
Ibrahim Mariko, e sɔrɔ jateminɛkɛla ye, e yɛrɛ fɛ mun nalen don ni nin gɛlɛya ninnu ye nin waati ninnu kɔnɔ?
Ok, i ni ce i ka kɔrɔfɔ la. Bon, sugu gɛlɛya balana ko tɛ parce que n'i y'a jateminɛ a bɛ wagati dama bɔ sisan an ka jamana économiquement ça ne va pas. Ka taa salo ni ɲina n'i y'a lajɛ changement caman donna an ka jamana kɔnɔna la i ko politiki siraw la i ko économie yɛrɛ taabolo la i ko fɛn caman na. Bon, ni bɛɛ gulonlen don politiki ko la ni y'a jateminɛ août kalo 2020 changement donna kow la ɲinan tuguni mais changement fana donna kow la donc o bɛɛ ye gɛlɛya de ye parce que an ka objectif min ye ka se ka sɔrɔ yiriwa la relance économique ni y'a ye ka ta salo ni ɲina foyi ma se ka ko kɔnɔna la.
Mais o gɛlɛya ninnu ɲɛmɔgɔ kun tɛ se ka ɲɛbilali kɛ o la.
Ɲɛbilali min bɛ wele anticipation bon o de ka gɛlɛ an fɛ yan parce que an bɛ politiki caman kɛ ka bila c'est à dire que an bɛ document caman produit mais anticipation t'a kɔnɔna la document bɛ produit mais a tɛ lawaleya bon n'i yɛrɛ ye la vie chère n'i y'a ta k'a lajɛ i ye sogo fɔ Mali c'est un grand producteur de la viande de bétail mais n'i y'a lajɛ an dafɛ jamana dɔw la sogo ka nɔgɔ fɛ ka tɛmɛ an kan bon vraiment a faamu ka go mais nin bɛɛ bɛ dépend an yɛrɛ ka objectif an mako bɛ mun na dans nos documents de politique économique. Tant que nous avons éclairci, car l'objectif doit fixer en nous, nous avons fait ce que nous avons fait, continuer toujours.
Abdoulaye Balo, et ton nom est ni Ibrahim Mariko. Alors, vous avez fait ce que vous avez fait, et vous avez fait ce que vous avez fait, et vous avez fait
ce que vous avez fait. Je vais essayer de faire Mariko. Le gouvernement est un peu plus cher que Vichère. Quand on a fait un consommateur de bureau, on a fait une lettre ou sebe. Ka ci ministère du commerce ma ka ampliation kɛ ka bila DSC la service technique fɛn fɛn concerné nu do balo contrôle la ka du bɛɛ lajɛlen ma o kɛra depuis buruda yɛlɛ wagati ka fu ɲɛna ko vichère bɛ u ka précaution ta u ko a ma ku ye disposition ta ko gouvernement ye subvention kɛ produit caman kan u ye tulu fo la u ye malojalani fo la n'an b'a fɔ ma ko irino parfumé u ye nɔnɔmugu fo o la u sera fɛn jumɛn ma encore ile locale ani ile importée u ye fɛn caman fɔ k'u ye disposition ta u bɛɛ lajɛlen na pour que u si kana gɛlɛya ni dun ko ko subvention o kɔrɔ gouvernement jɛn'a ka tɔnɔ dɔ de kɔ pour que jamanadenw k'a sɔrɔ nɔgɔya la mais tiɲɛ tiɲɛ na an m'a impacti ye an m'a jɔyɔrɔ ye subvention an m'a jɔyɔrɔ ye. Ça veut dire que les dispositions ta ama jore mais muya to ama jore ne be mu fo gouvernement service technique ñina na les dispositions ta fin flam fra de mambo de force de tamani ko na problème ba kele ne be mali la état be effort bawke ka disposition bawta ka kuma baw fo de mana dem pela jile men nous sondia ko ne la fia dun toy o be klaka ta ke gele en homme parce que o ti wuli ni eta ko an ye dɔ bɔ nin fɛn yi prix la gouvɛrnemant sɛrvisi minnu ka ka don sugu kɔnɔ ka prix yi sɛgɛsɛgɛ a gouvɛrnemant ye dɔ ta ni prix la pour que jamanadenw ka lafiya a baara bɛ ka kɛ a ɲɛma wa n'a tɛ ka kɛ a ɲɛma mun de ka ka kɛ pour que baara yi ka kɛ a ɲɛma n'an b'a fɔ ma ko suivi évaluation sanction o de bi mali jɛn kosɛbɛ o de bi mali jɛn sinɔ gouvɛrnemant ye subvention ta fɛn caman na mais a sariyaw tɛ ka labato service technique dun fana ko k'olu bɛ sugu kɔnɔ su ani kile bɔn komi u bɛ sugu kɔnɔ anw fana bɛ sugu kɔnɔ don ne yɛrɛ kunasini ne yɛrɛ bɔra ka enquête kɛ kalabankoro sugu la n ye sogo prix ɲininkali kɛ n ye tulu prix ɲininkali kɛ n ye nɔnɔmugu ɲininkali kɛ n ye malo ɲininkali kɛ n y'a ye gouvɛrnemant ye prix fɛn fɛn décidé gouvɛrnemant ye prix fɛn fɛn fixé o dumunifɛn masina na n'olu nafa ka bon an ka diɲɛlatigɛ jɔyɔrɔ kɔnɔna na a n'a bɛ ka feere sugu min na danfaraba b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que a prix bɛ gouvɛrnemant ka prix sanfɛ. Donc an y'o constat de kɛ an b'o de fɔ halisa service technique u ka bɔ u ka suivi kɛ ka contrôle kɛ ka évaluation kɛ ni minnu m'a sariya bato u ka sanction kɛ parce que ni ye détaillant ɲininka détaillant ni consommateur bɛɛ contacté la consommateur bɛɛ tɛ taa grossiste bitigi la bɛɛ tɛ taa demi grossiste bitigi la donc détaillant caman bɛ sugu kɔnɔ olu fana b'a ta demi grossiste de bolo demi grossiste fana bɛ taa ta grossiste de bolo donc demi grossiste ni olu fana ɲininka olu b'a fɔ k'a fɔ k'olu b'a sɔrɔ en gros prix min na. Olu b'a di détaillant fana ma fana b'u ka tɔnɔ de ɲininka olu fana tɛ se ka feere kɛ à perte donc détaillant fana b'a k'olu bɛ taa ta demi grossiste bolo prix min na olu fana b'u ka tɔnɔ de d'a kan u tɛ se k'a ta à perte donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ résumé mun na gouvernement k'i jɔ a jɔyɔrɔ la halisa k'i jɔ a jɔyɔrɔ la subvention in n'a sɔrɔ ni grossiste de tɛ ka respecté u ka bɔ k'o tiɲɛ fɔ jamanadenw ye n'a sɔrɔ ni demi grossiste de tɛ ka respecté u ka bɔ k'o fɔ jamanadenw ye détaillant kɔni olu ni population kɔni bɛ contacté la olu b'a sɔrɔ condition min na u b'a feere o condition fana de la. Nomaraorode tun bɛ n bolo ka da balimakɛ mariko ka kuma kan
mariko jateminɛw y'a yira a ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko an ka dunfɛn caman bɛ yen k'olu kɔgɔrɔma donnen do jamana ɲɛmɔgɔ fɛ o jateminɛ kelenw y'a yira k'a fɔ ko o fɛn minnu kɔgɔrɔma donnen do i n'a fɔ tulu nɔnɔ sukaro o n'a ɲɔgɔnna caman olu de ka gɛlɛn an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi mɛ mun de kan ka kɛ gouvɛrnemant yɛrɛ ka fan fɛ nɔgɔya bɛ se ka na cogo min na.
Ok merci justement o yɛrɛ de y'an ka gɛlɛya ye parce que subvention yɛrɛ kɔrɔ ye di a y'a fɔ cogoya min na etat bɛ jan ka fɛn dɔ kɔ ka fɛnw subventionne en réalité a maɲi an ka sɔrɔ yɛrɛ taga bolo ma subvention maɲi il faut la production il faut l'industrialisation il faut que jana an bɛ wari an bɛ fɔ wari min don ka subvention la k'o don tulu la an bɛ se ka tulu yɛrɛ kɛ an fɛ yan bon n y'o de fɔ u bɛ politiki caman développer subvention etat bɛ nin subventionne etat bɛ nin subventionne etat bɛ jɛn min kɔ u tun bɛ se ka don fɛn wɛrɛ dafɛ o tɛ tagabolo ɲɛnama ye tagabolo ɲɛnama ye mun ye etat yɛrɛ de b'i sigi ka politiki dɔ bila sen kan min bɛ wele la politiki d'industrialisation fɛn caman bɛ an fɛ yan an bɛ se k'o bayɛlɛma parce que n'i ye bayɛlɛma kɛ i bɛ se ka valeur ajoutée de sɔrɔ la parce que olu bɛ min fɔ la ça c'est de courte durée an bɛ se ka tulu subventionner pour quelques temps non an mako t'o la ce qu'on veut maintenant c'est que il faut une politique ni ko gouvernement déjà ne b'a ye o minɛn de kɔnɔna la c'est-à-dire une politique de long terme 10 ans 20 ans 30 ans an bɛ se ka tulu dilan fɛ yan an bɛ se ka fɛn caman dilan fɛ yan donc ni o fɛnw sigila sen kan an bɛ se ka bɔ nin caman na bon le problème c'est que gɛlɛya fana dɔw b'u to gɛlɛya kɔnɔ ka gɛlɛya wɛrɛ produit parce que hali ni gouvernement ye subvention fɔ gouvernement bɛ se ka bɔ ka déclaration kɛ n ye subvention kɛ nin yɔrɔ na mais il n'y a pas de suivi. Parce que ni y'a déclaration kɛ et que ni il m'a suivi kɛ min bɛ taa fɛn ta kɔkan i ko Sénégal i ko Côte d'Ivoire i ko jamana wɛrɛw la ka na n'a ye mais o fana bɛ wari de don a la exactement o fana bɛ wari de don olu fana bɛ profit de ɲini olu bɛ nafa sɔrɔ a la cogo min olu b'o de ɲini bon ni gouvernement ye déclaration kɛ qu'il n'y a pas de suivi c'est regrettable. Vraiment, c'est regrettable.
Donc, j'ai terminé là, ça a perdu Flarido. Subvention, il y a perdu à Koloshi Balia, il y a une perte.
C'est une grande perte parce que Niakilibala Mali est quasi subventionné à une année, je ne sais pas, 2019 ou 2020. Mais à quelle perte il y a en économie là? Parce que c'est un déficit. Il y a une subvention qui est fond fait là, puisqu'il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire, en boule de bois la fou. Parce que très généralement, on contrôle les nous par les grandes organisations FMI, ni Banque mondiale, ni fin robot là. Donc, il y a une subvention qui est en ligne de conduite qu'on a, parce qu'il y a des gens. Donc, consommateurs, quand on a un effort, il y a un état. Subvention, non. Quand on a une subvention, c'est de courte durée. À titre de rien. Quand on a une folie, bon, on a un aujourd'hui, il y a un malot à la guerre. Le riz est consommé au Mali. Il y a un programme de en place de production du riz. un vaste programme, parce qu'à Yoro ban fait un, à Kou ban fait un. Bon, ni à Fomoro, ni à Fomoro, ça c'est de longue durée. Non, mais ça fait plus de 30 ans, ni à Mali, l'économie à la guerre, de 60 jusqu'à aujourd'hui. On ne fait que faire des subventions, à part le premier régime qui avait un programme d'industrialisation. Mais tous ceux qui sont venus, où c'est là qu'on monique, ça fait au moins 10 ans, une grande entreprise de renommée internationale à Madjo Malikona. Parce que Krizoubé, Fenrobé, parce que à mes situations, c'est très difficile que Mourobé soit un milliard d'euros. Entreprise là, en Madjamana Konala. Et tant que ni un milliard d'euros, entreprise là, car. Et usine aussi cinq ans à Djamana Kono, qu'à Foucault État va subventionner ou bien qu'à Foucault Amé fait importer Kananaï, c'est des pertes, c'est des courtes durées. Attends un problème résolu.
Oui, famille, il sera à la commande là. Et Djamana Niamoko Majo ou Djora Langa, consommateur ou Yakanga Munkeni, Geléina, Tchouminako, Bisséka Noraya.
Et Mariam, moi je pense qu'un consommateur au niveau là. On connaît Ganga Djamana donc défendre ouais parce que donc tu surtout d'abalola faut balo kadjigi parce que balmaké Marco Boraka faut tu comme na industrialisation n'y fait pas dit avec la consanie na on connaît de l'institut là donc fonction ministère de la fonction publique là en nous c'est la cas débat que industrialisation il va comme il y a faut tu comme na en y a eu là Mourboy ils ont fait d'ailleurs ils ont une belle dilinda tout là mais John Dodo et ta complicité bala, un des opérateurs qui complicité bala. Parce que, un opérateur de ta partenaire serrure, nous faisons, ou bien qu'on a une belle de l'insang, nous y a 100, ou bien qu'on a fermé à clé, qu'à clé frigila. On a fermé belle de l'insang, qu'à beaucoup faire. T'es glan, usine m'en fait, nous y fera quoi, à fermer l'inflénie. Mali thé, c'est le thé, ça fait partie des 5 premiers meilleures qualités au monde. Usine fera quoi. Akadi ali kofe mogo akadi ali tuabui adatu kule mfleni ateka bara ameka tekoro bimi ni reanga bana sursi rebo te kalite dola ato bade chaque fois probleme wulite dola anga batwar fleni bibi na mali manga suku kugele afo parce que yafo mali be suku produit maye baga mara jamana badi baga miseni baga kumaba mena frani ya sanfle ka dan nyonka kurvar de premier gulola kurvar te suku produit Bibina, quand vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que 1800 à 1900, même à 2000. Mais en fait, vous avez fait jusqu'à 3000. Comment vous faites 1700? Donc, entre ce que vous faites, il y a des problèmes d'État. L'État est à Djorola. En Europe, il y a une industrie, c'est-à-dire investissement bas, investissement qui est à Djorola. Mais il y a des gens qui sont à Bibina. Dorateo gana y mini industrie de chaya a coût d'investissement man bon abse ka secteur chama utilisé abé jamana économie relancée kunu et tawok mbé no etanero west africain gumishik me fagabatoire la ka gulula do enno malik me gulu soro amé kornu soro amé konna fam bela de len soro malik me soko de labo mais bibina amba abé de perdi ante golo sur ante foi sur mais ni monsieur kum fa laboratoire ni golo kum nana tawola golo kum nana tawola o golo kum ele maka ke centre ni fait Côte d'Ivoire ani surtout Ghana o lebe golo sabara ni fon glansam ni kum ola rabita e flo o lebe kan rabita e sisan donc vraiment monnaie dans le tout bon na fura ka fo ko soko daga glan fa amé monsieur produit c'est vrai monsieur be mararom na zone d'insécurité du gouvernement ka fola monsieur Tougou Borano comme monsieur kata zone de sécurité là mais soko be bon monsieur be bon en fait un pi kata Sénégal Sénégal le même monsieur fera anga monsieur Mali monsieur met tout fait ko au fera ko soko do avion kono kanu de institution internationale mano ministre ne fait anga Mali monsieur parce que kanga batoir de normune Abdoul kanga batoir blanc normune parce que doit être yanga fait be subventionner et yanga se fait be privatiser privatisation jolanga inito kan. Parce que l'abattoir dira mon madrama domna, ni qu'à des chargements, mais ce qu'à respecter. Ni abattoir sougou ni l'habitabou. Mais les blancs ont raison. C'est pourquoi monsieur Bon fait abattoir Sénégal, au marché au Louboulouba, Fra Canada, maintenant marché va en fait un reboulard non. Kabattoir ben normouna. Djamanadoum il la fia soukoukoula, et puis, et institution internationale, nous fonabé ambo, au fonam marché au fonasoro. Alna fora ka fanga institution internationale, nous allons boire boum consommer, boum beaucoup de voir Canada. Par avion, boulanger ou en fait non. Donc l'État est bien joué là. Ni fin civile, ni fin privatisé. Ni qu'afou privatiser ce que c'est qu'un affaire. Il joue rôle là. Ah donc, où y a ira Anna, ministre des Finances, où y a ira Anna. Quand unité fait faire bien, n'a fermé l'endou. Ni mourbo kumié, a belle a dit l'endaille. Quand gouvernement est revenu à dire que ka baraque secteur kan pour que a bela de linga se ka daele non seulement ba emploi daele mais ba concurrence créer maline de manatone fana ni ngonté parce que yambe zone i moins zone cdo mo konona na anse ngo de manawra produit do enfin anse ngo consommer malien parce que de manaw cour voir logo do enfin ngani on fon fana bobo kata de manawra ola mais nani la fona taw daele no en boulot ka foko nous on est en train de produire on transforme donc maintenant concurrence va créer en Djamanatoni Nyonche ou la fait au la fait en consommateur ou quand. Mais le Mali en bas produit en tefou transformé. En même temps, pour nous, on a bien bébé. En a kababo boka tas al Sénégal, quel est le nom? Le bail élément, kaké bakan dumunu ni
chipsu. Chipsu.
Chipsu. Allez, bien le bakaï. Au bébé dumuni fin d'agile en fait à nous. Et puis, en y a mouf au gouvernement yana. Nous y soukou kou voulé. Bibina. En a soukou kono par endroit soukou be soukou bouma mero de la 3000 francs voire 3200 jusqu'à 3500 kolo mame fo keme duru minko voire a peu près fo ka gre keme duru ni bisekina moumina naye parce que gouvernement politique doit être en place en a mishi be body a be bo camion fe bela gelin
bali est-ce que vous avez bali ni nana 600 kibe mishi nou nonga laboli bali est-ce que fin baga maralo fana out nana ni manga
oui ama fo ko kake wakati bela gelina mais wakati mnani krizi duna kafoko fond d'abikayele o wata ba bloke jamana to bodi kew kuni samper na ko bebolo bi kuna donni la et se ka tagata mu gore la fiaka klaki yere du sukun toro o fengele non mais sou raison be ba fo ko tse ka fo me ko sugo dabegele mal la chugo mais pourtant ils ont raison anga mi sou bibo o ba ko papier be munu bloko o ka bona ko autorisation bolu bloko ka bona yi mais papier bine bulu papier te monsieur Marco bulu ambe monsieur bagan duray ambe la dile menyo ndon monsieur Marco baka monsieur frané ka monsieur kané ba betanga papier me bona yeke donc une bonne fois ka bloquer droit bana pour un bout de temps pour que stabilité kana prigele ambe o kaboy ni
monsieur Marco kuma mono be ga fleni foni da lia mono te ga l'infleni e fin fait monsieur Balofé yala FSCB Mali e bibina ambe domina ka seka o siki senka musaka ko ereta na siraula ale ni hakli na ko ta na siraula
OK bo ye kuma mi fo vraiment c'est la grande préoccupation bon mo bo fo chama non c'est tanye bi antisuko ke car foko ame are isolé au niveau économique c'est pas possible atisika ke na ke akolola ka djugu ka te voilà mimbe mais a foko comme na tu sais dunia c'est un jeu jeu d'oli il veut sigi de ka lagé ere makobe fin de mena ça au bekna ka refléter i ka document ko non ni anga loi de finance ta lagé ama produit mais allez no ya mi fo la cherté de la vie na ou reta ka lagé qu'est-ce qui est mis en place dans la loi du budget parce que nyanga organisation et fonctionnement tra lagé ah ça dit amé accord et mis accordé au fin na amanja au ministère du commerce de l'industrie fort bon allez comme Moussaka et Julie pour jouer pour atteindre tous ces objectifs ATI c'est autant un objectif oui donc au dernier problème pas réglé ça dit que en makobe muna ni sans connaître ni sans dur ni qu'on a là bon allez protectionnisme fort Mali c'est ce qu'on fait parce que en regard production nationale en a malo attend là bas on importe du riz bien vrai que Amérique mine produit doit être exporté mais on importe la majorité de notre consommation en a produit tiamen de bi en a importé Ghana oh échange international Corée dit ni tati en fait tati que oh na en a frontière d'adou en a sous de bo ben en fait fin de importer Ghana on fait ni Sénégal d'atoudou ni Côte d'Ivoire ni Bénin d'atoudou donc imagine donc amé c'est à dire amé dunia dogono bi ou au mécanisme al niba ke iba ke ni ke kunya di c'est à dire te singa fo carrément ma bloqué ayi ay soko mi fo nyo de fo vision tana modèle tambolo stratégie tambolo donc mo ko bena ministre la mo ko bena premier ministre la mo ko bena poste la en réalité ils n'ont pas de programme qu'est-ce qu'on doit faire parce que jamana o de quoi l'état c'est une continuité ni à la bi ni kelan mavo bi de gelan depuis les années 90 mo win gelan fola mais munde ya to mo ba formatique c'est parce que politique de tambolo et politique d'industrialisation c'est vrai bibina état be position de là état rekana ngi sindu économie re tambolo là ni ya to privé ou ma généralement do be na fasro do ti fou so notamment les consommateurs parce que ni ya les consommateurs ou lubi ka satisfaction de ngini c'est à dire lubi na fasro fin la chukamna bon ay so ko taralaye évidemment ça c'est une réalité au décret rebola j'ai lu bibina au nord de la Côte d'Ivoire ville d'Obe Kourougou sugo daga no ro la katme en fin bi donc c'est pas normal Donc état de bessi qui sigi sisan bon amé gela mingono parce que sanction chamambe bon amé gela mingono amé se ka fin de mettre les blancs en place notamment une politique d'industrialisation. Tout récemment une étude dominée dans notre centre d'études stratégiques aux études, c'est-à-dire ni en cela ganga gestion assainie, c'est-à-dire un reka trabulu ka dobanga amé ko inutile mingé ka dobo lu bela le Mali pourra construire au moins 52 unités industrielles dont le coût total est de 6 milliards. C'est-à-dire que ni unité industrielle qui a dépensé 6 milliards, Mali va se faire un bidouni fla de jour sans qu'on a là. Min coût, quel est le coût, c'est 6 milliards. Bon, à mesure où l'économie est engagée, coût en place. Mais ni vision tamboulante, ni direction tana, c'est très difficile. Et quand c'est comme ça, producteur il est en fait, importateur il est en fait. Donc, et il bénéficie, consommateur, malheureusement, il est en train de se faire. Monsieur
Bello, il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Parce que à Koko, 90, il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Il est en train de se faire.
Oui, et Ibrahim est en train de se faire. Mais le problème est que on va baser en gage maintenant industrialisation des camps. Industrie ou pas des camps, on fait. Mon époque en année, tout le coup galère bibi na malila. C'est vrai, industrie minime, industrie de transformation de coton en nul. Aba on fait. N'y a pas de maintenant, j'ai tout n'y a pas de maintenant corps, c'est n'est pas maintenant bas. Tika ben c'est on fait non. On mange tout le coup galère. Mais ils ont pas quel est le moment fait nous qui est mal digué. Ça c'était comment? Abe tu comme la bibi là, j'ai ligné bas là. A fermé l'endo. Anga izin orang be souffrance lalu sukala anga skor be borom na sukala be souffrance la ni wuli ka duat abi datou comme taxi salaire fait à peu près 16 mois sans salaire baraté na fraka nga jemana kor sene jemana bay fini glan izin ba on fait na ba taxi me anok ni une ancien itemay que c'est comme taxi ma en rêve cap fini mun be glan no fini mun rebe bon rek amalion tout fini fana fe flo parce que dorete machine be koroline technicien ba en boulou mais c'est la qualité ni monti. Donc l'état doit revoir industrie fin fait fermer le na faut comme non au dodo faut état qui impliqué dit parce que malade opérateur économique ni opérateur économique manay ka faut ko ku djigné no ka se face au drop fangatisi ou ba djuru ta bangla non sama djuru ba karou kana baraka lo ko woru fana ba karou kana tuguni. Donc quand c'est comme ça état ni privatisation gagné ka faut ça va pas erbi rebla dans la danse soit avec partenaire et sera wora ou nini kana munu misi finalement comme taxi tabaka ketin jola di tirku de na sol leminata et puis aya fo tchoko mina o banga control di mo qualité du monde du parce que ni comme taxi kataka laje anka nga wasa fini ngola ni machine mambe comme taxi la ala nga se ka nga fini glanga nya ka teme code var vaccin ka vaccinement pour gatme code var kan pourquoi ante se ka ke parce que machine corolla machine mon me depuis le temps ni morbo o machine kilo ne bien non et pour nana kana comme taxi contrat du joma ya privatiser ka du joma des chinois fois ku jumeu munu me sera bagla c'est vrai quoi ka des charges kono fin bala et volet industrie bala mais au fond convexif fleni ambele de nous ponglan sera bagla ne yan non lu na lu tsego ta usiro parce que ya soro à des prix bizarres. Doba ke chuko muja ou mo ta onna.
Nga en malien yere te se ka fenke ou la.
Bon, ne be digi malou opérateur ou la. Parce que ne ba la nga société fin fait bien no ko murbe munu ndaele. Ni dore ma daele ka fara ou lukan presse ou funa kra boisson glanzine ni fin munu ndaele la malien fin. Ya des maliens qui sont entrepreneurs. Mais malien be funa malien na fulu tigi. Aba préféré ka taka wardu. Investissement wor la no immeuble ni fonce ou yi. Ça c'est des trucs immobilisés. Atin na fa bagne yi mais ni karela ka mini entreprise daele o de beka jamana chama developpe ou donc coût d'investissement o de karela tanka na fulu tukula il préfère ka waru bla banque la wa fune na kana nge malidu ne ya ke san no dron ngan na fulu betien mais et pourtant ce n'est que fait mon be sene en fayan nous nos opérateurs maliens na fulu be mon blo bibina il doit avoir le courage ka mini industrie daele pour qu'il ka transformer ka ke jouy anga jamana wore jouf na concurrence ses frères ayoro fo marco di fo antse ka foka foko jamana wore produit tête dun en fayan wa antse ka foka foka nga produit jamana wore la parce que djebu obunangu de kan mais ka inito fna chaya pour que ka concurrence créer ça aussi c'est possible e be bona yi fein kana ne fana ba glan fein na qualité kan yin ne ya de prix dola mbi ta tu me nga jamana ta san
je est ce que ayne ka ta bolote e o dia ma go batri nunu e la recule doni parce que ye ju comme il faut ye fein kama fo o be glan en fein mais moro mimba se ka ton bo atala est ce que ka ta do re be o be adabla est ce que le local même plaît au malien
bon le local plaît au malien mais problème est mouille il m'a dit que bara fein on fein que ka wuli ki i cɛsiri pour que jamanadenw k'a la kodɔn u ka danaya da i ka produit kan o fana de ka gɛlɛ mali industrie bɛɛ lajɛlen ma parce que olu miiri la u bɛ publicité ni fɛn minnu kɛ télévision ni médiaw la i se limite à ça non non y a des formules de marketing f'i ka don o de kɔnɔna na ka produit promotion kɛ fo mɔgɔw ka da produit la sinon caman bɛ yen sisan nɔ u bɛ mangoro jus dilan yan nɔ Ali Sebeju ba bo ya nno
Zegene
o ba ji bo ya nno mais les gens acceptent ibedu alimentation na ne e yake ibe publicité que media la oui c'est vrai mo ba me mais mune acteur concerné no olukan ka fere ku ka do sora la e ka do sora la jamana don fana ka na pas soro fe fana ka wuli ka se olu fana de main nno pour faire au moins la promotion mo ka pour de la kudo ne fin kura glan ni amala kudo at se ka ekuli donc finalement avec investissement fou ibulu
monsieur mariko kuma konona na ambeka kuma kosebe an ere ka bado anga fenglano la wala sa dobse ka bo e gelen na tobomina ere fe malidon labene lobi ku sigi fe munu be bo an ere fe ko do anya jete mine ye fenglan choko choko malila ni fe mbora ko kankana ode mabe dia ka teme e an ere ka jamana kono fe onka e fe ni e soro busomba ko ale ni jem ko batugu ye u chesri ka nani e chake dawo ye munu be an ere ka fenglan ko atna ke e perti fana uluma dona na taula
exactement o bisaka ke mais il y a un concept de développer le nouveau ou le co partenariat public privé état ni privé ou bien à Barakeny en fait. Bon, on m'a développé en fait. Hein. Bon, Conseil national du patronat, c'est-à-dire privé ou secteur privé, CNPM. Bon, hier au Tagalog, eux ils sont censés qu'entreprise ou 5 ans, jamana qu'on a là. Mais difficilement, mieux des fois, ni Cuba ni qu'entreprise si jamana dola. D'abord, il faut la stabilité, il faut la sécurité.
Garantie d'eau, parce
que c'est exactement parce qu'il y a une affaire qui c'est des investissements à hauteur de milliards. Bon, et tu sais qu'à son jamais, quand il y a un investissement qui est jamana là ou incertitude, mais jamana là ou tu sais que ça c'est la loi économique. Quand faut qu'on mette un investissement qui est jamana dans la à chini chini, on sait qu'on a attaqué quand l'installation est détruite. Voilà mon chiti son. Il faut la stabilité parce que au des jamana avec la vision de au des ça dit au des actes follow. Bon, ni CNPM Fananta, État nous kanan a baraké. Parce que entreprise type État, mouroubing aminga bo konala, ameta partenariat secteur privé public. Donc nous flafra la 5 ans, vous voyez entreprise ou créer. Parce que fen, ka ban peu, ka gela ban peu, il faut l'industrialisation. Bon, à histoire, c'est vrai, le président Modibo a fait un manque 5 ans. Mais à mes yelma, ou à mes mingonola, à mes soukouke, même avec les partenaires. Parce que l'État, l'État est le maître. Aller de bien jouer, c'est le maître du jeu en quelque sorte. Donc, ni État et vision décidée, car faut bon, quand à 2021-2025, mais programme de Bla 5 ans, un programme national de développement ou d'industrialisation, ni État aussi 5 ans. Avait visionné Mali 8 régions, 20 régions. Dans chaque région, ma foi, bon, mettant ni entreprise en fonction des localités, ni t'as la Sigasso comme ça, il y a coton de Bébarek à Tia, Sigasso Kuchala. Bon, quand entreprise d'aussi 5 ans, mieux c'est qu'à finir grand, qu'à finir transformer coton, c'est la seule manière. Sinon, ma foi, il y a une subvention, il y a une couverture. Parce que importateur ou Mali opérateur économique met à fond tarana. Bon, on lui fait un là, notamment les transporteurs. Mais met à port là, quand à fond tarana, bon, on lui fait un sorobe de là. Est-ce qu'à fond? Donc ni un au fin baisse ici, un au défaut la fois passée. Mali baisse là, un recherche d'offrande car dans notre centre, qu'à port belle dans la région de Kai, à étude Bek mais avant l'indépendance, port Bek mais Kai ville village de Mbele en baby. Bon, malheureusement, ni à d'elle bi. Avec ce qui est import et transporteur ou ma, mais au Chita Bali, puisque c'est l'intérêt général au début de la guerre. Donc ni état y joa joro la ka programme do bla en place iko tuluko iko fenroko ni bebe se ka resou et a exemple ta Côte d'Ivoire là ou ba exemple ta Sénégal là et on me folle fin do là mais bibina olubanye oluka vaccine ou ba ke kanya a cheka inantai pourtant coton de beban fait hein. Matière première au de beban fait hein. Premier producteur du coton ni mo be kwan cordon c'est énorme. Aujourd'hui, qui ne s'habille pas, bébé fini d'eau, finiment de bain, mais on devait qu'un coton, au coton on devait produire en fait, on devait Afrique baigner ou là. Est-ce que comment une corbe femme? Donc nos femmes, naturellement, on doit avoir des unités de transformation. Ce n'est pas normal que en mes fonds, s'il y a des lois de finances, il y a absolument tout, mais faut ici à quel de 2010 jusqu'à maintenant, ouais, de 91 jusqu'à maintenant. Donc il y a un problème. Donc il est temps réellement à la fois tu comme il est temps vraiment il est grand temps que Mokabo subventionne le fonds qu'on a là parce que n'y a faut tu comme ni subvention t'as là en économie contrôlée par le FMI notamment FMI va on conseille et on n'a pas la souveraineté économique on n'a pas la souveraineté monétaire parce que à mes zones d'économie mais où les huit mois donc ni un fait mais bon lui qui a réglé qu'on lui va ah tu viens à la norme bon ni subvention qui est assez hauteur d'homme avec jouer qu'à économique à fin de jouer le cas économique là parce que économie donc à mes réfléchir qu'à fin de en place et programme d'industrialisation code varié attaqué où il y a entreprise doit signer au nord à faire que ou même c'est à moi bac l'indoni ben recruter c'est la lutte contre le chômage et en même temps entreprise ben à la production locale qu'à d'offre au camp mais aux politiques de thé en boulot au dernier problème y est. Est-ce qu'il y a un faux? Il y a un faux, tu vois, tant qu'il n'y a pas de politique en place, qu'il y a une petite entreprise, les Maliens, les opérateurs, généralement, font tout là. Ils ont été appelés d'offres d'offres. Ils ont été appelés, parce qu'ils ont des critères respectés souvent, le plus souvent. Ils ont été respectés. Les critères, ils ont été respectés. Pourtant, les entreprises internationales, c'est bon, financièrement, ils sont au top. Et puis, ils ont des relations, les liens, là. Donc, Oloubé a gagné très facilement et plus généralement, il est en entreprise chaman de Soro, des sous-traitants. C'est-à-dire, fin de Kananga, Kéro de là, Oloubé, Loukonan, ok. Donc, tu verras que sous-traitants, il y a des grandes majorités béké, mais c'est les grandes entreprises où Oloubé gagne à appel d'offres là. Donc, vraiment, à mes périodes, Minkona là, notamment la période de transition, c'est une période de réforme économique. C'est-à-dire que Mali est en Sigi, car l'économie est désincroyée. Amakoube Mouna, Amagobe Mouna à court terme, à long terme. Parce que tant que nous avons des enfants, l'insécurité alimentaire a bien persisté à chaque fois. Merci.
Monsieur Ballo, et consommateur, vous avez dit que 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 vous avez dit
Sharia, bon, Mali commerce est tout mine. A fora de quoi la libéralisation des prix. Parce que nous avons dit que Kata Murbo Kle la Fukana se Moussa Klema. En de notre démocratie, kono, depuis le premier mandat, où y a Mali ferré d'abla. Parce que, en ce cas, Murbo Kle la, homologation des prix de Kumbi. Ça dire ne fait Moussoro, Bamako yani prix la, Ibo Soro Mali région belo prix Kle na. Moussa Kle fana na kete, parce que Murbo Kle sou Mexique Kle au cadre kono, sou Mexique Kme Europe bela dene na. Moussa nana nou opam formili, sou Mexique Boim, mais opam fana kme Mali dougou bela dene na. Donc, il mana balo soro, Mali dugu kile mna pedla ba soro dugu bela jelena. Donc, démocratie nale, homologation de prix bin, pou prix boye non, kanani libération de prix. Sa dure ebe don, de chiche sigile non, service technique sigile non, ne nana ni produit, ebe produit kalito kontrole, ne ebe produit kalito kontrole, ne a te fenge jamana don, nana te fenge jamana don, ebe dunaye akononana. Ne dunaye jamana akononana. Donc, ebe afri, inyana prix la. Mon roi Franabé Duna Franaba fait prix de la. Donc c'est pourquoi opérateur de la Macanion Sama, ni Tada et Abetu Ibulene, ni Tada Gini Tabetelia. Mais ni produit Mubeko Nafaka Bunjamana, donc en quoi produit consommer l'imbaoui. Il va vous commettre tout le ni et casser tout le monde. Mais elle se trouve beaucoup de enfants, c'est ça. Chez Soko Bena, Monsieur Soko Rebena, Bion Bena, Faux Bena. Donc ni Bebna, ni libération de prix, ni Bebna, ni Bebna, ni prix de ski. Mais les produits qui sont de grande consommation, souvent, ni état y a qu'à déborder, qu'on joue à prix, qu'à y aller, état de disposition, qu'à prix, ce qui est là. Nous, prix, ce qui est là. Ou bien, qu'est-ce que tu veux, pour que tu aies un prix, qu'à ce qu'à battre. o problème de banga commerce kono a d'abord de kafo pour que jamana dun ka lafia consommateur ka lafia mais bibi na ore kunu kololo ya ankan parce que commerçant munu fin fait ta balota ko fe kanana bibi na kafo ko le grosu su munu mes kanani batoy amancha mali kono an afangati malien bela jilina ou be fana be nyokon don donc nous on nanana e il cordon kusa kuna prix de akan ka di jamana dun donc au te congruency et tout ni donc ayo au défaut souvent pour que anga sekan la fia fanga sekin ancien système état de capitu homologué pour que an jamana dunga sekan la fia so na tro opérateur mo opérateur bukan na fadi nouveau opérateur ta anga era no fakou al ni ad domal ni ya dan opérateur ma ni taka wulika jore te opérateur be ali maloklu da ma kemef la la wulu mo buka warte la buku ka waso bon mais fin do fokada monsieur Marco ka maka problème de l'État malien, c'est que c'est un État tout. Souvent, il y a des investisseurs qui ont fait ça. Il y a des investisseurs qui ont fait ça. Surtout, toi, tu es là. On a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. On a les Nigériens. On a fait ça. On a fait ça. Mais il y a des conditions qui ont posé. On a fait un programme. On a fait un investissement. On a fait un fonds de malien. On a fait ça. 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 Simango kololo mon kono la so amboro simango kololo kono nana mais état où y a condition posée à kon condition d'humain bété abe ben cadre d'audi munu buka intérêt personnel de viser ka jamaka intérêt bla parce que mume dul manu bu bla au poche kono re ori olu mago bu ori la bon investisseur ndum fleni ou ko war ka gelomo tout son homme au problème ba fona be mal la partenaire ou na mal la ko mako ko be investissement ke état ka kadru dorbe wuli intérêt personnel no fe durugurku mba duguma fo be décourager kata finalement d'un côté trakata ka chemin anglais une que sénégal eni simango manga wula en fe anno wa fo rega ko grevu ya bali simata ka bo sénégal kana so izunu jolo no sénégal na ko yake en fe sama so simango kololo la ivana ndo na kabna abattoir ka en fe an ka placing ni se benungoro ka fin bela jeni ke ka ban wo yurugurku ta ko fo na segere wo nyoko na na badin ni bere be ka jamana ni singe. Les gens aiment ces pays, mais on veut faire investissement que demain on connaîtra. Bien vrai qu'il y a problème de sécurité. Au Bénin, ta, mais on a mal connu comment on coupe investissement que. Investissement n'a pas été en demain à donner taille. À la fin, en demain à donner taille. Ni on veut voler à façon là. Comme un investissement que il façon là, c'est qu'il façon canoni. Nana na kana ke. Abe jengaga condition posée pour que c'est qu'on aura demain à douma. Anga duna ora to ali malien na folo to kumu fana bien souvent ni a tsaka investissement ken be problème bala parce ni trapo de 20 minini ife iba soro ere no ora tini nga chaine usine radio wari no be décourager ba dabla donc ni be de kilo no kololo en kan donc il faut que état ki ijo a joro la ça de corruption comme be administration kono kata opérateur économique ou fan venu ko be na investissement ke jamana kono nana ou ka dabla ou quand programme de blanc place ca surtout de blanc place ni nana éviter ba betre de nous ka ban ka soro ou mad de kunso donc nous okrané ak la fana la fia fana bisika dou investissement ko la de mana qu'on a une unité chamaya anena mali ko no avec double chômage là avec consommateur ou la fia
Ibrahim Mariko e soro jatem ne kala e nanye mse baloga ko ma fam ko sebe yurugu yurugu fana anga galen au nobala yala efe ou ko tarabolo be choko di fera jume ne kanga nini ola
ok d'abord ka kuma appuyer yurugu yurugu no pas de bala yurugu yurugu no pas de bala parce que ni anga jamana ta lagé il y a plus de transparence crédibilité tout connu sinon à même fois il y a le code des investissements à donner à ciment à fois il y a le code minier ou le bébé ni fait nous encadrer mais ni nana qui vient une entreprise de ciment si mal connaît d'abord il veut passer mine fait premier ministre il veut pas sous fait le ministre des mines de l'eau de l'énergie il veut pas sous fait au lieu de bé convention d'IEMA après toutes les commodités. Mais au signor, on a signé tant que nous partons. On a recherché que l'entreprise Badem est mal connue. Il va y avoir ministre de l'économie, ministre de l'économie et des finances, ministre des mines, premier ministre. On a eu un peu de l'entreprise. Bon, il y a un peu de naturellement, il y a un peu de l'entreprise. C'est alarmant parce que nous avons un peu de en termes du ciment, nous avons toutes les matières premières pour la fabrication du ciment. Ka ciment re blasinga avec une matière minobo le clinker iteta mali franchi ni ma clinker soroy est-ce que la femme bibi na mali kona entreprise saba de be olu ireta buka matière première ou de importer kana Marocains ou bala, Français ou bala, ni Moore ou bala. Non, c'est alarmant. Parce que ni à la guerre bimina, la tonne du ciment, 115 milliards de portails de la guerre ou Artemna ou Dona. C'est pas normal. En Côte d'Ivoire, tout près, au Luka, la tonne, c'est 60 à 70 000. En fait, 115 000 la tonne. Comment est-ce que vous pouvez faire la femme? Pourtant, on a toutes les matières premières, toutes les conditions réunies que la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, Djamena est visionné, c'est le patriotisme. S'ils ne sont pas patriotes, André Brizoutena. Mais ni façon qu'on nous dit là, ce n'est pas normal, on ne peut pas avancer. Donc, à Eurotafo, ni corruption, t'as la guerre. C'est alarmant parce que ni entreprise, entreprise, nana. Code d'investissement, il y a référent de là, quand on a mal qu'on a. Et au code direct, il y a quelqu'un qui a attiré. Ça, c'est sur papier, Cameroun attiré. Mais ni à démarche d'amener, ni à la DNGM, ni à la Chambre des mines, mais il faut que l'information soit. Tant que l'on voit, il faut que ça, c'est une réalité pure et simple qu'il faut reconnaître. Pourtant, ni entreprise de ciment, ni entreprise, ni unité, il faut que l'on unité clé. Avec ce Cameroun, il y a employé plus de 2000 personnes. Est-ce que la femme? Avec ce que Mali est qu'on devient autosuffisant, ciment court là, ciment dans nos rayons. Parce que ni ciment, il n'y a pas de développement. Ça, il faut le dire.
Comment compte là et de faire du même niveau là, avec Guillaume, qu'on a commencé à bas.
Bah, avec Guillaume, qu'on a commencé à bas à court terme, parce qu'on a mis transition de qu'on a là. Au lieu de priorité, car élection organisée et femme avoir bien, donc on ne sait pas compter au lieu qu'on continue, on ne sait pas finir comment fouiller. Bon, finalement, nana, c'est pour tracer la ligne droite. Parce que c'est vrai, transition, beaucoup d'élections organisées, mais aussi qu'à fin de la 5 ans, que nous appelons la réforme économique. Parce que tant que ni réforme, ni baillement, ni remado, en la vision, il faut que nous soyons élus par le peuple. Quel peuple ? Nous avons voté à nous. Et nous avons voté ici. Naturellement, nous avons voté. Non, on l'a vu. C'est-à-dire que c'est un cercle. Donc c'est pour dire que il faudrait que Mali en carbone qu'on a là. Donc on a un programme d'industrialisation à Motigita, avant qu'un programme soit en place, parce que l'industrialisation a fait tellement de clés qu'avant déjà on a qu'on a là. Il y a faut que tu vraiment au conseil de baisser la force et faire moins une.
Monsieur Balo, alcom nyamoko. ERFF fere djumene kanga siki senga sa ambe dinga min kono ERFF se ka bo na ka fo nyamoko ya ale ni consommateur.
Bon, mais je rejoins Marco. Ça dure Mali kono no. Fem dorbe kana Mali kono fem chemani ko fo Mali en bela dinga ko do. Mali kono ni make mangan chilai iti joroso. Mali kono ni miskili boka da iti joroso. Or que cadre badini be no munu façon kanume mununa munu mesika de manay nafa itouk makame donc ni transition banako élection organisée là présent mena aka fere bela jilenke aka cadre le mumisi muna o kabla ola dobe akalane ta pse kodo la huy dobe akalane ndu a placer mieka abobla ola parce que depuis démocratie nana magosa do dona on fait an ni inana benika parti de bina cadre nous même parti qu'on le beta utiliser en la connaissance tout là parti jeunesse le beta utiliser anga izunu nanga société là en la connaissance tout là en tant que ambo kono mali kono anti lafia mariam donc anga bo kono nana ba mono ni mana mesi muna o ka blo la mesi ka munke o ko o ke ni faso kanu ani faso de nima ni cleaner faso kono nana no o kera si sanu ale be ka sera jele mfo mali kola ambo o sera jele Obebo malien bela dilembo uyi wa okotege fuyi malifana manu lafia fanate
ye dansigile angabi jemukana omintem kunye nyefuli jumene biseka ke gelami nalendo anga ferefenkola nokaya biseka do ola chugumina nyefuli jumene biseka soro okola baro inkena ka angun kelendo ka welebla abdoulaye baloma association des libres consommateurs maliens o nyamoye alegi welekum blale no fana ibrahim marikoma ale soro jatemine kele nere miye deba presenté netro mariam koulibali neka okarafe kumbe mamadi keita bolo ale ni mamadu wa tara au kambe wakati were
le grand dialogue
sigi kafoba e dewani wa makara
le grand dialogue l'émission de débat du studio tamani sur votre radio
chenne beri
halu dumoni
chenne beri sigi kafoba